რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. მას ნიკონ ერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
ერთხელ მოგესალმებით. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, სოფლიოში გავლენათა სფეროების დაყოფის ეპოქა დასრულდა, თქვა რუსეთმა დაარღვია ფუნდამენტური პრინციპები, საზღვრების ძალის გამოყენებით შეცვლა არ შეიძლება, უთანხმოებები მოლაპარაკებებით უნდა გადაიჭრას და არა ტანკებით. გავლენათა სფეროების ერა დასრულდა, ამ პრინციპებს რაც არის მშვიდობიანი ევროპის საფუძველი, რუსეთთან ერთად 2000 წელია ვაგებდითო. ეს განცხადება სტოლტენბერგმა ჟურნალისტებთან გააკეთა ევროსაბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ. შემდეგ დონალდ ტუსკმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირი და ნატო განაგრძობენ უკრაინასთან მიმართებაში მჭიდრო თანამშრომლობას თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. რუსეთი განსაკუთრებულად არის პასუხისგებელი, ის უნდა წავიდეს აღმოსავლეთ უკრაინიდან, შეწყვიტოს ცოცხალი ძალის და აღჭურვილობის მიწოდება, გადაწყვიტოს საზღვრის ეფექტური კონტროლი და დაუშვას იქ ეუთოს თავისი მისიის შესასრულებლად, თუმ განაცხადა დონალდ ტუსკმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კი განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი თავის კურს არ შეცვლის, სანამ რუსეთის ეკონომიკისთვის სანქციებით მიყენებული ზარალი მას ამას არ აიძულებს. მან დასწინა, რომ პუტინის მოქმედება აშინებს მეზობლებს და რომ რუსეთი არის სრულიად იზოლირებული მსოფლიოში. ობამამის განცხადება ვაშინგტონში ბიზნესმენებთან შეხვედრის დროს გააკეთა. მოსაბაში კი უკრაინის არმია და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის იმ შეთანხმების დარღვევაში, რომელიც რამდენიმე საათით ადრე დაიდო. შეთანხმება ეხება დონეცკის აეროპორტს. უკრაინის არმიამ 1 დეკემბერს განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო ოფიციალურ პირებთან მიაღწია დროებით შეთანხმებას დონეცკის აეროპორტში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. შეთანხმება ძალაში შევიდა 2 დეკემბერს. ამ დროს უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ლეონიდ კუჩმას თქმით, მომავალ კვირას ახალი მოლაპარაკება შედგება რუსეთთან, პრორუს სეპარატისტებთან და ეუთოს ოფიციალურ წარმომადგენლებთან. კუჩმარის დაბული საკონტაქტო ჯგუფის წარმომადგენელი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ვაშინგტონსა და თეირანს შორის არ ხდება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის კოორდინირება, მაგრამ კერის პოზიტიურად მიაჩნია ირანის ნებისმიერი სამხედრო ზომა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მაშინ არსის განცხადება კერიმ გააკეთა გუშინ ბრიუსელში, მას შემდეგ რაც გავრცელდა პენტაგონის განცხადება, რომ ირანმა სავარაუდოდ მართლაც მიაყენა საჰაერო დარტყმები ერაყში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს. თავისუფლად ირანის მაღალი რანგის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უარყო ცნობა ერაყში საჰაერო დარტყმების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამუშაო ვიზიტით ვარშავაში ჩავიდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან იუწყებია, რომ დაგეგმილია საქართველოს და პოლონეთის ლიდერების პირისპირ შეხვედრა, რის შემდეგაც პოლონეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ქართულ დელეგაციას სამუშაო სადილზე უმასპინძლებს. გიორგი მარგველაშვილი ასევე შეხვდება პოლონეთის სეიმის მარშალს რადისლავ სიკორსკის. ვიზიტის ფარგლებში გეგმება საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციის მუშაობაში, რომელიც ვარშავის უნივერსიტეტში საქართველოსა და პოლონეთის პრეზიდენტების პატრონაჟით ჩატარდება. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში დღეს რამდენიმე შეხვედრა ჩატარდება. საქართველოს პარლამენტის ინფორმაციით დელეგაციას ლიბერალების და დემოკრატების ალიანსი ევროპისთვის წარმომადგენელი მაიკლ ასტრა-ბიენსენი ხელმძღვანელობს. დაგეგმილია შეხვედრები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საერთაშორისო მდივანთან, გიორგი ბოკერიასთან, გლდანის ციხის მონახულება, შეხვედრა საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრ გიორგი მხებრიშვილთან, საკონსტიტუციო რეფორმების სახელმწიფო კომისიის სარედაქციო საბჭოს წევრებთან და ასე შემდეგ. ორი წუთში გეტყვით კიდევ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი, მაგრამ ერთი ინფორმაციას კიდევ გაგაცნობთ. ერთადერთ ტურიზმთან დაკავშირებით საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციამ დაიწყეს მუშაობა ეროვნული ტურიზმის სტრატეგიაზე მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ფინანსური მხარდაჭერით. ამავე დროს რუსეთის ტურინდუსტრიის კავშირის ცნობა გავრცელდა, რომ რუს ტურისტებს შორის სახალი წლის პერიოდში ყველაზე დიდი პოპულარობით ხვდება საბჭოთა ქვეყნებში, რომელიც სომხეთი და საქართველო სარგებლობენ. მათ გამოკითხვას ჩაატარეს ტუროპერატორებს შორის, თუ რა იყო რატომ ეს ორი სახელმწიფო, და პასუხად მიიღეს, რომ ღირსშესანიშნაობები და ავიაფრენების შედარებით დაბალი ფასები იზიდავენ ტურისტებს საქართველოსა და სომხეთში. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, ახლა გეტყვით დარჩენილი ანონს, უბრალოდ დღეისთვის კიდევ რა არის დაგეგმილი იმის შესახებ, გარდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის ვიზიტისა, კიდევ რა არის დაგეგმილი დღეს, რომ რა უნდა მოხდეს. ახოთ ნახევარ საათში დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ორგანიზებით საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია დაიწყება გარემოს პათოგენების მიკრობული ეკოლოგია ასეთი სათაურით. დღეს გრძელდება ღონისძიება, რომელიც არის დაკავშირებული შესკვლური შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებით. Тус цорат ткви спортис ахалгаздобис сакмета саминистроши министри Леон Пепиани гадасцамс шезгулли шезлуцконе пирэб сачукрат 30 этлс до рандомни мехонисцебари амасан дакавширебит дагэгмили саснуро кортердмариоши сакртлос ахалгазда юриста ассоциация да сартшоусо гамчуралоба сакртлос презентациас чаатаребен სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ საქმეთა მონიტორინგის სამი წლის შედეგებს გამოაქვეყნებენ. ისინი თბილისის საქალაქო სასამართლოში საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის დაზიანების ფაქტთან დაკავშირებით მოსამზადებელი სასამართლოს ხდომა ჩატარდება, რომელიც საქართველოს მთავარი პროკურატურისთვის საჯარო ინფორმაციის გადაცემის მოთხოვნაზე მოთხოვნის თაობაზე ახალგაზრდა იურისტების სარჩელს განიხილოს. პირველზე ჰოლიდენში სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება თვითმართველი ორგანოების საქმიანობის მონიტორინგის შუალედური ანგარიშის პრეზენტაციას ჩაატარებს. ისინი ლაპარაკებენ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემდგომ თვითმართველ ორგანოებში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებზე. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის პირველი ტურის გამარჯვებულების დაჯილდოება ჩატარდება. ძირითადად ეს იყო დღეს რაც არის.
დიდი მადლობა ნიკო ინფორმაციისთვის. ეს იყო ნიკო ნერგაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენი დარჩენილი თემების შესახებ გეტყვით. მომდენო 1 საათის თითქმის 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით კიდევ თქვენთან ერთად, მე და მე ნინო კელშვილი და ჩემი თანაწამყვანები დილის პროგრამის და ვილაპარაკებთ აზა სულ ცოტა ხანში კახეთში პარკირების თელავში კონკრეტულად პარკირების პრობლემას შევეხებით. ეს საკითხი ერთგვარად რაღაც წესრიგში არის თბილისში, თუმცა ძალიან ბევრი ხარვეზე აქვს, თუმცა დღეს თბილისზე არ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ პარკირების ხარვეზებით წარმართავ სხვა პრობლემები შექმნა დედაქალაქში კიდევ. როგორ ფიქრობენ თელავში ამ საკითხის გადაწყვეტას? მათ შორის არასამთავრობო სექტორიც ფიქრობს ამ საკითხზე და მერიას გარკვეულ დახმარებასაც სთავაზობს. ამაზე სულ ცოტა ხანში. ასევე გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება ეკონომიკის ამბები, ეკონომიკის სიახლეები და ეკონომიკური მიმოხილვა. ნინო ევგენიძე იქნება ჩვენთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში ისიც. დავით გონზო ჩიხლაძე თავის ინტერნეტ და ტექნოლოგიური სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის ამბებით. მოგეთ ბევრი საინტერესო რამე გველოდება, ასევე მოისმენთ აფიშას. გადაცემის ბოლო ნაწილში კი ბოლო დღეებში და არამხოლოდ ჩვენს ეთერში, სხვა მედიაში და საზოგადოებაში საკმაოდ საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხზე ლარის კურსზე ვილაპარაკებთ. რა არის ბოლოს და ბოლოს რა ხდება? ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე იქნება ჩვენი სტუმარი. ის თulis რომ მნიშვნელოვანია გავაანალიზოთ რამდენად ცუდია გაუფასურება, ან რამდენად კარგია გამყარება, არის თუ არა ეს პროცესები ობიექტური მიზეზებით გამოწვეული, ვისზე აისახება კარგად და ვის აზარალებს, ბუნებრივი გაუფასურებას ჯობს თუ კურსის ხელოვნურად დაჭერა. მოკლედ ამ თელამ კომპლექს საკითხების ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში ნოდარ ჭიჭინაძესთან და თქვენთან ერთად. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და პარკირების სისტემის მოწესრიგებას ითხოვენ ქალაქის მცხოვრებლები. პრობლემის მოგვარებაში მერიას დახმარებას თავაზობს მესამე სექტორი. რას ამბობს თავად მერია ამ შეთავაზებაზე, ან კი ტრანსპორტის მოძრაობის და პარკირების სისტემის მოწესრიგებაზე? გიორგი ალადაშვილის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
თელავი კახეთის რეგიონული ცენტრია. აქ არის განთავსებული ყველა ძირითადი სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლობა. ფუნქციონირებს ერთი სახელმწიფო უნივერსიტეტი და რამდენიმე კომერციული სასწავლებელი. ასევე მერია, გამგეობა, საკრებულო, სამხარეო ადმინისტრაცია და სხვა უამრავი საჯარო დაწესებულება. მოსახლეობის რაოდენობა მხოლოდ თელავში 21000-მდეა. სულ რამდენიმე თვის წინ კი თელავი თვითმართველი ქალაქი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ თელავში სხვა რაიონებთან შედარებით ცხოვრების უფრო აქტიური რეჟიმია, არ მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. აი რას ამბობს ერთ-ერთი სტუდენტი.
მარშრუტკა ხდება 40 ფეთრი, მოვწებით მარშრუტკას, აქედანაც მარშრუტი გვგზავნოთ. ხანდახან არის თემურა ფეთქაც უწევს ხოლმეა რომ და რა თქმა უნდა ყველა სტუდენტისთვის სასურველია რომ იყოს, ნუ ფასო თუ არ იქნება რაღაც შეყავათი იყოს. რა თქმა უნდა მივესალმებით ჩვენ ყველა.
Муниципалури транспорти საუცილებლობაზე ლაპარაკობენ სხვა თელაველებიც. Მათი განცხადებით ბევრი საჯარო დაწესებულება ცენტრიდან მოშორებით მდებარეობს და მათ კერძო ტაქსით მგზავრობა უწევთ, რაც დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული.
Აუცილებელია, როგორ არის, რამდენი ავანტყოფი ადამიანია, რომ ამ თიაქში წასვლის თავი არ
აქვს. ზოგიერთი რაღაცორი
არის. Ეს უწევსია რული აუცილებლად, იმიტომ რომ ფული სოფთული არაა.
არ არის, ნუ არა აქვს თალაქს. და პატრული არ ყავს
რა. იმაში რომ გარეთად გას ადამიანი და ზედაწვიმს, მაგრამ მაგაზე მეტი პრობლემა რა უნდა იყოს. არ არის გადახურული, არ არის ნამდვილად არსად, რომ გაჩერდე და დაელოდო ტრანსპორტს.
Კიდევ ერთი პრობლემა, ადგილობრივები მესამე სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად პარკირების სისტემის არარსებობაზე ჩივიან.
აი ეს ნამდვილად მაწუხებს, რომ ტროტუარებზე დგას მანქანები და ფეხით მოსიარულე ხალხს ძალიან ხშირად უხდება სამანქანო გზებზე სიარული და დალაუნებურად შემთხვევებიც ბევრია.
თელავის მერიის მიმართ კონკრეტული ინიციატივები აქვს ორგანიზაციას თელავი ევროპული მომავლისთვის ხელმძღვანელს გიორგი მოსიაშვილს.
მე ვისურვებდი, რომ ქალაქში აღდგეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ამაში მე პარტნიორობაც კი შემიძლია გავუწიო თელავის მერიას.
თელავის მერიაში ამბობენ, რომ 2015 წლიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების დანერგვა აქვთ გადაწყვეტილი. ამისთვის ბიუჯეტში თავდაპირველად 50,000 ლარი გაითვალისწინეს. მიუხედავად ამისა, მერის მოადგილემ თენგიზ მთვარელიშვილის თქმით, ავტობუსების და პარკირების საკითხებზე ჯერ კიდევ მუშაობენ.
თბილისის მერიასთან გვაქვს რაღაცა მჭიდრო კონტაქტები, რომ თქვათ მოვახდინოთ აი ამ ავტობუსების ქალაქ თელავის მერიისთვის გამოყოფა ან სხვა მიმართულებით მუშაობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ 2015 წელს ჩვენ შევძლებთ, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს. რაც შეეხება პარკინგს, ასევე გეთანხმებით, ესეც ძალიან აქტუალური პრობლემაა. შესაბამისი კომისია უკვე მუშაობს, მიმდინარეობს აზომვა და ასე ვთქვათ, მოძიება იმ ტერიტორიების, სადაც განთავსდება პარკინგი.
მერის საჯარო განცხადების მიუხედავად, კონკრეტული ვადები, როდის ამუშავდება თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და როდის მოწესრიგდება პარკირების სისტემა, ჯერაც გაურკვეველია.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9:13 წუთი ახლა და განმოგზავნოთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით ნინო ევგენიძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილო მშვიდობის ნინო, გისმენთ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. სავალდებულო.
კაცს გვეკონი ეკონომიკაზე.
ზოგს კარგს, ზოგს დიდს. სავალდებულო ავტოდაზღვევის კანონით ამოქმედება შესაძლოა 2017-18 წლებისთვის გადაიდოს. საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელი დევი ხეჩინაშვილი აცხადებს, რომ თუ ავტოტრანსპორტის ფლობელი სამოქალაქო პასუხისგებლობის სავალდებულო დაზღვევის შესახებ კანონ პროექტზე აქტიური მუშაობა წლის ბოლომდე არ დაიწყო და მისი ინიცირება პარლამენტში არ მოხდა, შესაძლოა მისი ამოქმედება იქამდე გადაიდოს, სადამდეც ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულება, ასე ვთქვათ, დაგვალალდებულებს და სანამ ამის დრო მაქსიმალურად შეიძლება რომ გაიწელოს. ლარის გაუფასურება საბანკო სესხების საპროცენტო განაკვეთებზე ჯერჯერობით არ ასახულა. გასულ წელს ლარის გაუფასურების გამო ლარში გაცემული სესხები რამდენიმე ლარით გაძვირდა, თუმცა წელს ბანკები აცხადებენ, რომ განაკვეთების გადახვეთვა ჯერჯერობით არ მომხდარა. შეგახსენებთ, რომ ლარის კურსის ვარდნა 18 ნოემბერს დაიწყო, მაშინ კურსი 1 დოლარი 1.76 ლარი გახდა, დღეს კურსი 1 დოლარი და 1 დოლარი, ანუ 1 ლარი და 86 ლარია. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა პროექტის საქართველოს მთავრობა ღია მართველობისთვის ფარგლებში საზოგადოება სამინისტროს ორი წლის შედეგების მუშაობის შედეგები გააცნო ბიუჯეტის სოციალურად ორიენტირებულად ქცევის გარდა. Ministrმა აქცენტი გააკეთა შემდეგ საკითხებზე, რომ ორი წლის განმავლობაში გაიზარდა ყველა კატეგორიის პენსიის მოცულობა, ასაკით პენსიონერების და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების პირების პენსია 150 ლარამდე, ხოლო სხვა დანარჩენი კატეგორიის პენსიონერების 100 ლარამდე. ძალოვანი უწყებებიდან 2005 წლამდე დათხოვნილი პირების პენსიები განისაზღვრა ნამსახურების წლებისა და მიღებული წოდებების მიხედვით, გაორმაგდა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებები, დევნილთა და ტოლვითა შემწეობები 45 ლარამდე გაიზარდა, სამედიცინო მომსახურება ხელმისაწვდომი გახდა ყველა მოქალაქისთვის, დაფინანსება გაიზარდა 300 მილიონზე ლარით მეტით, გაიზარდა მასწავლებელთა ხელფასები და ათობით მილიონი ლარი გამოიყო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაციისთვის. დამატებითი რესურსი გამოიყო სტუდენტების სწავლის, პროფესიული განათლების და სამეცნიერო პროგრამების დასაფინანსებლად, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით კი აწარმოეს საქართველოს პროექტის ფარგლებში 20 მილიონ ლარამდე იქნა გათვალისწინებული. გაიზარდა სოფლის მეურნეობის დაფინანსება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ეს გუშინ ფინანსთა მინისტრმა ბატონო.
ეს ნოდარ ხადურმა განაცხადა. იმისა რაც განაცხადა ნოდარ ხადურმა. დიდი მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძეს მე აი მინდა კითხები რაღაცები დავუსვა. მიუბრუნდები სულ ცოტა ხანში. ახლა ნიკო ნერგაძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი ერთი წუთი და ხალხების მოკლე გამოშვებით დაბრუნდა ის.
ანტოს გენერალურმა მდივანმა იან სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ სოფლიოში გავლენათა სფეროების დაყოფის ეპოქა დასრულდა და რომ რუსეთმა დაარღვია ფუნდამენტური პრინციპები საზღვრების ძალის გამოყენებით შესვლა არ შეიძლება, თქვა მან. რუსეთის თავმჯდომარე დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ თავის მხრივ ტუსკმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირი და ნატო განაგრძობენ უკრაინასთან მიმართებაში მჭიდრო თანამშრომლობას თავისი კომპეტენციების ფარგლებში. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამუშაო ვიზიტით ვარშავაში ჩავიდა, დაგეგმილია საქართველოს და პოლონეთის ლიდერების პირისპირ შეხვედრა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში დღეს რამდენიმე შეხვედრა ჩატარდება. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ოფიციალურად იწყებენ ეროვნული ტურიზმის სტრატეგიაზე მუშაობას. რუსეთის ტურინდუსტრიის კავშირის ცნობით, სომხეთი და საქართველო ახალი წლის პერიოდში რუს ტურისტებს შორის ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობენ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავ ნინო ევგენიძეს ვუთმობ ახლა ეთერს. ეკონომიკური მიმოხილვით ვრუნდება ის ეთერში და ინფლაციაზე ვილაპარაკებთ. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. როგორც ისე რაღაც განსაკუთრებულს არ ვიტყვი, თუ დღეს საკმაოდ აქტიურად ბრძოლობენ იმაზე, აისახა თუ არა ლარის კურსის ვარდნა საქონლის ფასებზე და მოყვება თუ არა ამას ინფლაციური პროცესები. ლარის კურსის ვარდნა ჩვენს ასე ვთქვათ ახალ ამბებშიც აღნიშნეთ, რომ 18 ნოემბრისთვის დაიწყო და მას შემდეგ დღემდე გრძელდება. და გუშინ საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ნოემბრისთვის ინფლაციის მაჩვენებელი, რომლის მიხედვითაც საქართველოში დეფლაციური პროცესია და ინფლაცია ასე ვთქვათ -1 შეადგენს. ციფრების დეტალური ანალიზი აჩვენებს, რომ ეს გასულ თვესთან მიმართებაში ასეთი მაჩვენებელი ძირითადად ტრანსპორტის და საწვავ საპოხი მასალის გაიაფებამ გამოიწვია. კერძოდ აღნიშნულ პერიოდში დაფიქსირდა ფასების 0.9%-იანი კლება, რაც თვის ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე -0.1%-ით აისახა. ფასების კლება დაფიქსირდა საწვავ საპოხ მასალებზეც, როგორც უკვე ვთქვით, -1.7%-ით. ასევე მოსახლეობას ნოემბერში გართობა უფრო იაფი დაუჭდა, ვიდრე წელს ოქტომბერში უჭდებოდა. კერძოდ გართობისა და კულტურის ჯგუფზე დაფიქსირდა ფასების 0.5%-იანი კლება, რამაც თვის ინფლაციაზე 0.4%-ით მოახდინა გავლენა. ფასები შემცირდა ქვეჯგუფზე აუდიოვიზუალური, ფოტოგრაფიული და მონაცემთა დამუშავების მოწყობილობებზე და რემონტზე 1.6%-ით. სანაცვლოდ გასულ თვესთან შედარებით გაძვირებულია ალკოჰოლური ნაწარმი და სიგარეტი, ფასები გაიზარდა
0.5%-ით.
ჯერ არ შეცვლა, მაგრამ აი ესედაც ხო შეცვლა ხო. ცხადი არის ზრდა მომავალ წელს აქციზის ზრდასთან ერთად გაგრძელდება და
ის არსებობს ესეთი სტრატეგია თუ რა ქვია ფასების რომ უცებ არ მოხდეს თქვა რაღაც შოკური გაზრდა. როცა ყოველას შემთხვევაში უნდა გაიზარდოს იანვრიდან. არის ასეთი რომ ნელ-ნელა გაზარდოს თქვა გამყიდვამა.
Ну, ეს ინფლაციის ბაზრის მოთხოვნის ხელოვნურად არ ვიცი როგორ უნდა დაიცვას.
აა, გასაგებია.
ასეთი ბაზარი არეგულირებს მოკლედ ცნობილი ფრაზით ვიტყვით. აქვე უნდა ითქვას რომ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში ინფლაციის მაჩვენებელი მიმდინარე ნოემბერშიც გაზრდილია და 0.18% შეადგენს. ამ ზრდაში ძირითადი წილი სურსათზე და უალკოჰოლო სასმელებზე მოდის, როგორც თქვით და არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ამ წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ჯანდაცვის მომსახურების ფასებიც, კერძოდ თუ სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასი გაიზარდა 6.2%, რამაც წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 1.90% პუნქტით მოახდინა გავლენა. ჯგუფში ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა ასევე ისეთ ქვეჯგუფებზე, როგორც გახლავთ ბოსტნეული და ბახჩეული, 27.7% გაიზარდა ფასები, ხილი და ყურძენი 12.2%, რძე, ყველი და კვერცხზე 4%, და ამასთან ფასები შემცირდა ეს ასეთი ზეთსა და ცხიმზე 3.8%, ეს იმპორტირებული, ასე ვთქვათ, პროდუქტები გახლავთ. ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით 2013 წლის ნოემბრიდან 2014 წლის ნოემბრამდე მოცემულ პერიოდში ფასები 4.8% გაიზარდა, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0.53% დაისახა. ჯგუფში ფასების მატება დაფიქსირდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურის და მოწყობილობის ქვეჯგუფსეც, რაც 7.19% არის გაზრდილი და ამბულატორულ სამედიცინო მომსახურებაზე 3.4%. მოსალოდნელია, რომ მათ შორის წინა საახალწლო პერიოდის გათვალისწინებითაც დეკემბერში ინფლაცია უფრო მაღალი მაჩვენებლით იყოს, თუ რა თქმა უნდა მსოფლიოში ნავთობის ფასების კლების მიმდინარე პროცესი ადეკვატურად არ აისახა ქართული საწვავის ფასებზეც, ან ლარის კურსი არ დასტაბილურდა, რაც ნაკლებ მოსალოდნელია მოკლევადიან პერიოდში და ამან ასე ვთქვათ ინფლაციური პროცესები ქვეყანაში არ შეაგავო.
სტაბილურობაზე როცა ვლაპარაკობთ ლარის კურსის, მე სტუმარსაც შევეკითხები, გადაცემის ბოლოს გვეყოლება ჩვენ სტუმარი ლარის საკითხზე, უნდა ვიმიჩნევოთ. როცა სტაბილურობაზე ვლაპარაკობთ, აი მაგალითად ორგანიზაცია, რომლის პრეზიდენტიც იქნება ჩვენ სტუმრად, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია თვლის, რომ ლარის სტაბილურობას წლის ბოლოსთვის საფრთხე არ ემუქრება. ეს სტაბილურობა რომელია, რა მაჩვენებლის შემდეგ არის არასტაბილური, ვთქვათ, როცა ვლაპარაკობთ 18 ნოემბრის შემდგომ პერიოდში ლარის ცვლილებაზე?
თუ გახსოვთ, 1-2 დღის წინ ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით, რა არის ამის ესეთი მთავარი გამომწვევი მიზეზები. არის ის, რომ საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა ბოლო კვარტალში, ასე ვთქვათ, დაგვიანდა და ფაქტიურად დაახლოებით 2 მილიარდამდე არის დასახარჯი, როგორ არ ბიუჯეტს
დაგეგმილად ხარჯავთო?
დაგეგმილად არ ხარჯავენ ნამდვილად, თუ არ დახარჯავენ, ეს იმის საფუძველი იქნება, რომ მაშინ უნდა მოახდინონ შეკვეცა ხარჯები.
იმაზე მეც არ დახარჯავთ, რასაც ამოვიღებთ, ანუ ეს იყო მისი, ასე ვთქვათ,
ნუ ეს ნიშნავს მაშინ, რომ ხარჯებში ამცირება, დასახარჯიაქ თანხები და როგორ არ დახარჯავენ, მაშინ ეს იმას ნიშნავს, რომ ხარჯები უნდა შეამცირონ, ხო, და რაღაცა პროექტები არ დააფინანსო და პროგრამები.
ხო, სხვაგვარად ჩამოყალიბება.
მეორე მომენტი გახლავთ, რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი არის ამის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი კიდე ისეთი პრობლემა და არის კიდე, ასე ვთქვათ, საგარეო ვალის მომსახურებისთან დაკავშირებული საკითხები. ამასთან ერთვის, რა თქმა უნდა, სეზონური ფაქტორებიც და გარე ფაქტორებიც, რაც ასე ვთქვათ, რეგიონში და ჩვენს ირგვლივ მიმდინარეობს. კერძოდ რუსეთში, ასე ვთქვათ, კრიზისი, რომელიც არსებობს ნამდვილად და სახეზია, არამარტო ჩვენთვის და ამას, რა თქმა უნდა, ჩვენზე ზეგავლენა ექნება. ამიტომ ყველაფერი ეს, ასე ვთქვათ, ერთად თავმოყრილი პრობლემების ის არის.
Ну, მესმის, იცი რა გკითხე?
ამ ვითარებაში პრინციპში რო არ მოგატყუოთ, ეს ფიქრობთ, რომ სადღაც იანვრის ბოლომდე გაგრძელდება და მე ისევ დასტაბილურდება, საპანიკო არაფერი არ არის, თანხაზრო დახარჯავენ, მე რაღაც დროზე, ანუ ეს გადაიწובה, მოკლედ ეს ინფლაციის რაღაცა მანჩვენებელი, ანუ დაუბრუნდება ისევ ძველ ნიშნულს,
ისე არ იქნება. ხო, რა გკითხე, ნინო? ესე იგი 1.76 ლარის მიმართება დოლართან, 1.86. აქვია ამას არასტაბილურობა, ვთქვა, როცა ეს ერთ თვეში ხდება. არც კი.
Ну, ამას რყევები ქვია და ასახავს იმ მდგომარეობას, რაც ქვეყანაში ხდება, შემცირებული ინვესტიციები და ის პრობლემები, რაც აქამდე ჩამოვთვალეთ.
მოკლედ დიდი საინტერესო რამეა, თან ძალიან აწუხებს ყველას და გამაგრძელებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში, ვერ ამოვწუროთ რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა.
ყოველ შემთხვევაში საპანიკო არაფერია, ფიქრობთ რომ ალბათ ავრაუდოთ მალე დასტაბილურდება.
ხო, ეს
ხილელების შემდგომ.
დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე იყო ეს, ვუშვებს სხვა გზა მაქვს. მეტი დრო აღარ გვაქვს ამ რუბრიკისთვის ახლა დღევანდელ გადაცემაში და განვაგრძობთ გადაცემას. მოდით ახლა აფი შემოვისმინოთ, მოვეშვათ ცოტა, იმიტომ რომ ეკონომიკაზე სალაპარაკო კიდევ გვექნება გადაცემის ბოლოს. აფი შემოვისმინოთ, რომელიც მარიამ ციндеლიანმა მოამზადა და შემდეგ დავით გონზო ჩიხლაძე იქნება ჩემთან ერთად.
თბილისის მე-15 საერთაშორისო კინოფესტივალი გრძელდება. წელს მთავარ თემას გარემოს დაცვა წარმოადგენს. ფესტივალის ოფიციალური ფერი მწვანეა, რაც მწვანე აქტივიზმს, ეკოცნობიერების ამაღლებასა და ადამიანის ბუნებასთან სიახლოვეს განასახიერებს. წარმოდგენილი იქნება ბოლო 2 წლის განმავლობაში კინემატოგრაფიის გამორჩეული 100 ფილმი მსოფლიოს 80 ქვეყნიდან. ფესტივალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია მასტერკლასები, რომლებსაც სტუდენტებისა და კინომოყვარულებისთვის სპეციალურად მოწვეული კინომცოდნეები ჩაატარებენ. ფესტივალის დახურვა 7 დეკემბერს გაიმართება. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით თბილისის თვითმმართველობა 1875-1917 წლებში. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები, თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპი, სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიცაა 1845 წლის საპატიო მოქალაქეთა სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ ფილიპინელი ფერმწერის პანჩო პიანოს ნამუშევრებს. ხელოვანი ქმნის როგორც ფერწერულ ტილოებს, ისე ვიტრაჟებს. მისი კომპოზიციები სხვადასხვა ფილიპინურ მითებზე აგებული. მისი ნამუშევრები გაფორმებულია არაერთი სახელმწიფო და კერძო ინსტიტუციის ინტერიერი. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „აუტანელი ბოსები 2“ და კრისტოფერ ნოლანის ფილმი „ინტერსტელარი“.
ეს იყო მარიამ ციндеლიანის მიერ მომზადებული აფიშა. განვაგრძობთ გადაცემას, ასე იმიტომ ვჩქარობ, რომ მინდა მეტი მოусმინოთ დავით გონზა ჩიხლაძეს, ცოტა შევუკვეცეთ დრო ეკონომიკის გამო, დილამშვიდობის და გისმენთ.
დილამშვიდობის. ვინაიდან ცოტა დრო მოგსმენთ, პირდაპირ დავიწყებ მნიშვნელოვანი ამბები და ვეცდები, რომ საინტერესო რაღაცა გითხრათ დილით. და დავიწყოთ სუდი ამბით, სამწუხაროდ ირანში მიმდინარე მოვლენები, სადაც გაგონარი ამბავი ხდება, 30 წლის ბლოგერს მიუსაჯეს სიკვდილი დასჯახმა ჩემო ფეისბუქზე გაკეთებული პოსტების გამო. ეს დავა დიდი ხანია მინდა საერთოდ ირანში ინტერნეტის თავისუფლებას რაც შეეხება და ზოგადად ბლოგერების წესებს მარტივად თქვი, ახლა არის 65-მდე აქტივისტი და ჟურნალისტი, რომელიც ინტერნეტ აქტივობის გამოზის ციხეში და ნუ ისინი ელოდებიან გასამართლებას. თუმცა ერთ ადამიანს მესაჯი სიკვდილით დასჯა, რაც დიდი ხანია მტკიცებდნენ, თან მისი ადვოკატები, საკმაოდ ცეთი პროცესი იყო რა, მას თავიდან ისლამის ძინავდა გამშევრაწყობაში დებნენ ბრალს, შემდეგ ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ ანუ მან ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ გააკეთა ეს პოსტები. საკმაოდ ჩაოლებრივ Facebook პოსტებზე საუბარი არის, კარგად თუ წარმოგდგენთ პოსტებზე, რომ როგორსაც თითქოს ყოველ თხოვ წერთ ხოლმე ჩვენ. და შემდეგ ნუ მაინც სხვა ბრალდები
თუ უკეთ ირანში თუ ცხოვრობ, არ უნდა გაეკარო ინტერნეტს და არ უნდა დავწესო.
სხვა ჩერს ყოველსა უცნაურ არის, რომ არ უნდა გაეკარო, ნუ მაგათაც Facebook-ს, Twitter-ს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ირანში არის Instagram-ი. ერთადერთი ისეთი ცნობილი mainstream social ქსელი, რომელიც არის მუშა, არის Instagram-ი. ჰაიათოლასაც აქვს Instagram-ი, მათ შორის Instagram-ი, ვინც არის ეს არის ფოტო შეგა აპლიკაცია, ფილტრებს ადებ, ახალგაზრდებს არ უყვართ, არა, ახალგაზრდებს ალბათ, ნაცი. დაგერცამობა ხოლმე ჰიპსტერებს უყვართ. შეიძლება ეს გამოიყენოთ, თუმცა ნუ Facebook-ისთვის შეიძლება პრეცედენტი, პირველი პრეცედენტი არის საერთოდ ეძებდი არის თუ არა პრეცედენტი იმისა რომ დაისაჯოს ადამიანი სიკტილით ბლოგინგისთვის ფოტოების დადებისთვის ან Facebook პოსტებისთვის არ არსებობს
აღსრულებას გულისხმობ ან სასჯელი
სასჯელი ანუ არც მიუსჯეთ არავისთვის სასჯელი მეტი არ აღსრულდება იბრძოლებენ ადვოკატები კიდევ, მაგრამ ნუ დავალოდოთ მოკეთ განვითარებებს, ცოტ შეგიძლიათ ინტერნეტში მოიწიოთ. მე გავაგრძელებ Sony Pictures-ის
Sony's ამბავს,
რომლის გამოძიებაც მიმდინარეობს და ინტერნეტისთვის ან საინტერესო გამოძიება, იმიტომ რომ ნუ ინფორმაცია საკმაოდ სწრაფად ვრცელდება ხოლმე და შეგვიძლია ამაზე ბევრი მიმსჯელოთ. ჯამში თავიდან ვიტყვი რომ ჯამში არის 100 ტერაბაიტამდე და მონაცემები დაკარგული. ამ 100 ტერაბაიტამდე მონაცემში შედის საბანკო ანგარიშების და სახელფასო ცნობები რომ თანამშრომლების, მათ შორის მათი კრიმინალური ისტორია, მათი ზოგადად ამდეს ბიუროკრატ ადმინისტრაციული საბუთები, ამის გარდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ფილმები გამო 5 ჯერ კიდევ გამოუსრელი ფილმის ტრეილერი, ფილმის კადრები, სცენარები, პილოტი რომელიც შექმნა Breaking Bad-ის ავტორმა ვინს გილიგანმა და ასე შემდეგ. ჯერ მხოლოდ 40 გიგაბაიტი არის ანუ ცნობილი რა დაკარგულია დათა და შესაბამისად მხოლოდ ამაზე დაყნობით შეგვიძლია ვთქვათ ეს ყველაფერი რა არის აპოლოტაში არავინ იცის. მოკლედ გამოძიება შეგიძლიათ მიახდინოთ თვალით ბევრ საიტზე, მათ შორის რედიტზე, ასეც აქვს საკმაოდ ვრცელი პოსტი, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და წაიკითხოთ და ვაშინგტონ პოსტზეც შეგიძლიათ რომ ნახოთ. კარგი, დავამთავრებ, თორემ გულგონკლოს.
ეს ეთერში არ უნდა გეთქვა. დავით გონზოჩი ხლაძე იყო ეს ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეებით ამ სფეროში რა ხდება. ყველაზე საინტერესო შევუზღუდეთ რომ, მაგრამ სხვა გზა არ არის, იმიტომ რომ მათის ნახევარია საქართველოში. ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში და ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
უკრაინის არმია და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის იმ შეთანხმების დარღვევაში, რომელიც მეთრამდე საათით ადრე დადეს. შეთანხმება ეხება დონეცკის აეროპორტს და დონეცკი აეროპორტში ცეცხლის შეწყვეტას. ნატოს გენერალური მდივანი სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ სოფლიოში გავლენათა სფეროების დაყოფის ეპოქა დასრულდა და რომ რუსეთმა დაარღვია ფუნდამენტური პრინციპები საზღვრების ძალის გამოყენებით. შეცვლა არ შეიძლება, უთანხმოებები მოლაპარაკებებით უნდა გადაიჭრას და არა ტანკებითო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ევროსაბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ თავის მხრივ დონალდ ტუსკმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირი და ნატო გააგრძელებენ უკრაინასთან მიმართებაში მჭიდრო თანამშრომლობას თავისი კომპეტენციების ფარგლებში. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავისი მხრივ დაახასიათა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ბიზნესმენებთან შეხვედრის დროს თქვა, რომ ის თავის კურსს არ შეცვლის, სანამ რუსეთის ეკონომიკისთვის სანქციებით მიყენებული ზარალი მასამას არ აიძულებს და ასინა, რომ პუტინის მოქმედება აშენებს მეზობლებს და რომ რუსეთი სრულიად იზოლირებულია მსოფლიოში. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამუშაო ვიზიტით ჩავიდა ვარშავაში, ის შეხვდება იქ პოლონეთის ლიდერს და შეხვდება ასევე პოლონეთის სეიმის მარშალს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტი აგრძელებს საქართველოში ვიზიტს და რამდენიმე შეხვედრა ჩატარდება დღეს ამის ფარგლებში. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროები, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ეროვნული ტურიზმის სტრატეგიაზე მუშაობას იწყებენ ოფიციალურად. ამავე დროს რუსეთის ტურინდუსტრიის კავშირი გავრცელებს ცნობას, რომ რუს ტურისტებს შორის ყველაზე დიდი პოპულარობით ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში საახალწლო პერიოდში სომხეთი და საქართველო სარგებლობენ. ამის მიზეზად ასახელებენ ღირსშესანიშნაობებს და ავიაფრენების შედარებით დაბალ ფასებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ამინდის პროგნოზით განვაგრძობთ. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
საქართველოში ტემპერატურა იკლო, ბათუმში გამოცხადებულია კოკის პირული წვიმა, ახალციხესა და გორში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება პლუს 5 გრადუსია ნავარაუდევი. ბაკურიანში მინუს 4, გუდაურში კი მინუს 7 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში გამოცხადებულია ცვალებადი მოღრუბლულობა. ანალოგიური ამინდი იქნება სოხუმშიც. 6 გრადუსია თელავში, მესტიაში მოსალოდნელია სუსტი თოვლი და მინუს 3 გრადუსი. სინოპტიკოსთა თქმით, ქუთაისში ტემპერატურა 7 გრადუსამდე აბა, რუსთავსა და თბილისში კი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება.
მარიამ ცინდელიანი იყო ეს ამინდის პროგნოზით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეს მოუსმინოთ დილომშვიდობის. ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ამჯერად დავიწყებ კალათბურთით. სულ 2-2 საათია რაც დასრულდა ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში დალასისა და მილუოკის მატჩი. შეგახსენებთ, მილუოკელთა რიგებში ზაზა ფაჩულია გამოდის საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა, მოედანზე 26 წუთი გაატარა და თავი 8 ქულითა და 9 მოხსნით გამოიჩინა. თამაში კი დალასმა მოიგო 17-5. საქართველოსა და თურქეთის ფუტსალის ეროვნულმა ნაკრებებმა კი სპორტ კომპლექს არენაში მეორე ამხანაგური მატჩი ჩაატარეს და ქართველმა ფეხბურთელებმა პირველი ანალოგიური ანგარიში 5-2 იმარჯვეს. საქართველოს ნაკრებმა პირველი ნახევარი 1-2 წააგო და შესვენების შემდეგ შეძლო 4 გოლის გატანა. მატჩის საუკეთესო მოთამაშე კი გოგა ალთუნაშვილი გახდა. გუშინ თქვი და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ საქართველოს ფუტსალის ნაკრები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრებისთვის ემზადება, რომლებიც მომავალი წლის 13-18 იანვარს ვილნიუსში შედგება და ჯგუფში ქართველები ლიტვის, შვეიცარიისა და ესტონეთის ნაკრებებს დაუპირისპირდებიან. გუშინ შვეიცარიის ქალაქ ნიონში ასაკობრივი ნაკრები საფეხბურთო ნაკრებების ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის წილისყრა გამართა და საქართველოს 17 და 19 წლამდელთა გუნდების მეტოქეებიც გამოვლინდნენ. 17 წლამდელები მესამე ჯგუფში მოხვდნენ ჰოლანდიის, ბელგიისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებებთან ერთად. სულ 8 ჯგუფია და ფინალური ეტაპის საგზურს პირველ ადგილზე გასული ყველა ნაკრები და პლუს მეორე ადგილზე მყოფი 7 საუკეთესო მოიპოვებს. ელიტ რაუნდის შეხვედრები მარტში ჰოლანდიაში გამართება, ევროპის ჩემპიონატი კი 6-დან 22 მაისამდე ბულგარეთში შედგება და პირველად ამასაკობრივ ჯგუფში კონტინენტის თავარი საფეხბურთო ფორუმი 16 გუნდიანი იქნება. აქამდე შეგახსენებთ, 8 გუნდიანი ევროპირველობა ტარდებოდა 16-17 წლამდელებში. რაც შეეხება 19 წლამდელთა ნაკრებს, მეტოქეებად ესპანეთი, პორტუგალია და თურქეთი ერგო, ძალიან ძლიერი ჯგუფია, მაგრამ აქვე ერთი უნიშნელოვანესი და რაც მთავარია სასიამოვნო ინფორმაციაც, ელიტ რაუნდის შეხვედრებს 2015 წლის 29 მაისიდან 3 ივნისამდე თბილისი უმასპინძლებს. 17 წლამდელთაგან განსხვავებით, 2 წლით უფროსებში ელიტ რაუნდისა და ევროპის ჩემპიონატის ფორმატი უცვლელია და ჯგუფებიდან კვლავ თითო გუნდი გადის. ფინალური ეტაპი კი 6-დან 19 ივლისის ჩათვლით საბერძნეთში უნდა გაიმართოს. გუშინ წილისყრის დღე ჰქონდათ ასევე კალათბურთელებსაც. ფიბა ევროპამაც ასაკობრივ ნაკრებებს უყარა კენჭი. შესაბამისად გამოვლინდნენ საქართველოს 16-18 და 20 წლამდელთა მეტოქეები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირში. 16 წლამდელთა ნაკრები 6-დან 16 აგვისტოს ჩათვლით სოფიაში უნგრეთის, შვეიცარიის, ბელგიის, ლუქსემბურგისა და ბელარუსის ასაკობრივ ნაკრებებს ეთამაშება. 18 წლამდელები ივლისის ბოლოს ავსტრიის ქალაქ ობერვარტში ჩავლენ და პორტუგალიასთან, შოტლანდიასთან, რუმინეთთან, შვედეთთან და სლოვაკეთთან იბრძოლებენ ჯგუფიდან გასასვლელად. ახალგაზრდული ნაკრები კი 9-დან 19 ივლისამდე უნგრეთში, ლუქსემბურგში, ჩერნოგორიას, პორტუგალიასა და სავარაუდოდ კოსოვოს დაუპირისპირდება. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთან ნაკრებმა კი თურქეთში გამართულ ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირზე ჰუსეინ აკბასის მემორიალზე 7 მედალი მოიპოვა. შეჯიბრებაში მონაწილეობა მასპინძელთა და საქართველოს ნაკრებების გარდა რუსეთმა, ბულგარეთმა, მოლდოვამ, მაკედონიამ და აზერბაიჯანმა მიიღეს. ქართული გუნდის წევრთაგან ყველაზე შედეგიანად მძიმე წონით კატეგორიაში მოჭიდავე თორნიკე ხიდეშელი გამოვიდა. ტურნირი მან წაუგებლად ჩაამთავრა და ჩემპიონი გახდა. გიორგი ლობჟაინძე ფინალში დამარცხდა და შესაბამისად ვერცხლს დასჯერდა. ლაშა ტალახაძემ, ლევან ქელეხსაშვილმა, ირაკლიმ წითურმა, თედო ედბანოიძემ და გიორგი კაკაურიძემ კი მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრები მხოლოდ თურქეთს ჩამორჩა.
დიდი მადლობა, ეს იყო ოთარ მაღლაკელიძე. მან დაწურლებით გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მცირე ხნით აგვიანდება ჩვენ სტილისტუმარს, თუმცა ჩვენ გვაქვს ახლა საშუალება შემოგთავაზოთ ყოველკვირეული რუბრიკა მუსიკა მუსიკა, რომელსაც ვახო ხვიჩი ამზადებს და ჯაზ ეცუნება დღეს. მოუსმინოთ.
ვეს ბადი და მონკ მონტგომერი, რენდი და მაიკლ ბრეკერი, ჯიმი და ტომ დორსი, უეინ და ალან შორტერი, Winton-ი, Brenford-ი, Delphio და Jason Marsalis-ები. ჯაზური მუსიკოსების ოჯახების ცნობილი წარმომადგენლები ბრძანდებიან. ამგვარი ძმური სინდიკატები უხვად ახსოვს ამერიკულ სცენას. ერთგვარსაც გავიხსენებ, Elvin, Ted და Hank Jones-ებს გულისხმობ, რომლებმაც უდიდესი წვლილი შეიტანეს ჯაზის განვითარების საქმეში. უმცროსი ძმით, Elvin-ით დავიწყებ. 1927 წლის 9 სექტემბერს მიჩიგანის შტატის ქალაქ პონტიაკში დაიბადა. დასარტყამი ინსტრუმენტებისადმი ინტერესი ადრეულ ასაკშივე გამოიჩინა. როგორც თავად იხსენებდა, 3 წლის გახლდათ, როცა მათ სახლთან მოხეტიალე ცირკის ბრას ბენდმა აღლუმით ჩაიარა და ამ პერკუსიული ხმაურით იმდენად მოიხიბლა, რომ მისი მამამალიც იქვე გადაწყდა. თავისი პატარა ხელის გულებით ყველაფერს უპარტულონებდა, რასაც ხმა გაუდიოდა და რიტმის საოცარი გრძნობაც გამოავლინა. თუმცა საკუთარი ინსტრუმენტის შეძენა მხოლოდ 22 წლის ასაკში მოახერხა. სამხედრო სამსახურიდან დაბრუნებულმა დისგან $35 ისესხა და ბავშვობის ნატურაც აისრულა. რაც შეეხება პროფესიულ სცენას, პირველი ნაბიჯები დეტროიტის ერთ-ერთ ჯაზ კლუბში გადადგა. თავი ისე გამოიჩინა, რომ სულ მალე ჯერ მაილს დევისთან, ხოლო მოგვიანებით ბენი გუდმენთან და კონტრაბასისტ ჩარლი მინგოსთან ითანამშრომლა.
როზე ადრე შევწყვიტეთ ვახო ხუჩიას რუბრიკა მუსიკა, რომელიც სრულად მოსმენია, თუმცა საშუალება მომეცა ჩვენი ვებსაიტი, ასე ვთქვათ, ვებსაიტის შესახებ შეგახსენოთ, შეგიძლიათ სრულად მოსმენა, წაკითხვაც მოსმენა სჯობს, რა თქმა უნდა, ამ რუბრიკის ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. განვაგრძობთ გადაცემას, სტუმარი შემოგვერდა სტუდიაში, მიხვდებოდით ალბათ ნოდარ ჭიჭინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი. დიდი მადლობა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და იმ ვრცელი ნაშრომისთვის, რომელიც გამოაქვეყნეთ თქვენი ორგანიზაციის ვებსაიტზე და ლარის ამბავს შეეხებოდა. კომპლექსურიაო იქ აღნიშნავთ, ის გასარკვევია რამდენად ცუდია ან გაუფასურება ან გამყარება, ალბათ დროის რაღაც კონკრეტულ მონაკვეთში გულისხმობთ, ხომ? და ასევე თქვენი ორგანიზაციის შეფასება თუ თქვენი არის ის, რომ ლარის სტაბილურობას წლის ბოლოსთვის საფრთხე არ ემუქრება, ანუ ლარის არასტაბილურობის საფრთხე ადგას. რას ქვია სტაბილურობა, თუ კი ლაპარაკია იმაზე, რომ ლარის კურსი დოლართან მიმართებით ერთი თვეც არ გასულა და აგერ 1.76-დან ეს რო ავიღოთ 1.86-ია უკვე.
მოგახსენებთ
პირველში
მივესალმები მსმენელებს და ეცდები განმარტო, რას გულისხმობდი არასტაბილურობაში და რა შედეგი გვაქვს სტაბილურობაში და რა შედეგი გვაქვს დღეს. ჩემი აზრით სამწუხაროდ ეს ქვეყანაში მიმდინარეობს ძალიან ისეთი პანიკის დამთესავი განცხადებების გაკეთება, იქნება ეს პოლიტიკური ძალების მხრიდან, სხვადასხვა იქნება ეს ექსპერტების მხრიდან, ან თუნდაც მედია საშუალებების მიმართ. მაგალითად სიუჟეტს გავეხსენებ, ერთს არ დავასახელებ ტელევიზიას, გუშინ იყო ერთი ასეთი სიუჟეტი, რომ ხდება კატასტროფა, კურსი არის 1.95 უკვე, საკმაოდ რეიტინგული ტელევიზიის ეთერიდან ხდებოდა ამ აზრის ტირაჟი, რომ მაშინ როდესაც 1.86 არის ოფიციალური გაცემული კურსი. მსგავსი პანიკური განწყობილებები იწვევს და ერთგვარ მოწოდებას
დეინფორმაცია, ხა რა თქმა
უნდა, დეინფორმაცია, თუმცა ხშირ შემთხვევაში, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხდება არა რეალური განცხადებების გაკეთება, რაც იწვევს პანიკის დათესვას და პანიკური განწყობილება კიდევ უფრო მეტად გამოიწვევს ლარის გაოფასურებას და ეს პანიკური განწყობილება ფაქტობრივად უკვე შექმნილია, არ ვიცი მე ვის ინტერესებში შედის ეს, თუმცა ფაქტია, რომ საზოგადოების
რატომ თulit რომ უკვე შექმნილია, რითი იზომება და ეს თქვენ ერთადერთი აზრანდებით ვინც ამას ამბობს, რომ ეს ერთ-ერთი ფაქტორი არის ხო?
მიმართულ მიმდინარეობს განცხადებების კეთებაც, არ ვიცი, აი მიზანმიმართული ქმედებების შედეგი, ქმედებები ხდება, რომ შექმნან ზედმეტად ტრაგედიზირება მოუხდინა.
ხო, ეს რამე ხო, მოდი ამაზე რომ ბევრი ძრო არ დავხარჯოთ, მე მესმის რასაც ბრძანებ, თუმცა ძალიან სუბიექტური ახმა მე პირიქით მომეჩვენა, რომ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ისე ექსპერტები სწორედ ამაზე ლაპარაკობენ, უფრო ხშირად ეს მესმის, რომ არ არის საპანიკო საქმე და რომ ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, რომ მომაც პირიქით შეიძლება გაუ გაუარესოს მდგომარეობა, მაგრამ გავიგეთ, ეს ხო თქვენ პირიქით აღიქვამთ, მე არ მომეჩვენა რომ პანიკას ბევრი თესავს. მაგრამ სხვა რამე მინდა გითხრათ, ეს ხომ არ არის წამყვანი ფაქტორი ამით ხომ არ დაწყებულა?
არა, რა თქმა უნდა.
გაუფასურება და აი ამაზე მინდა.
თუმცა იმ მიზეზებსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმ მიზეზებს აუვარს, მიზეზებს აუვარს, რითაც დაიწყო ხო ეს პროცესი და ჩემი აზრით ამ მიმართულებითაც კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, ჩემი აზრით შეიძლება არ ვადასტურებ რომ მე ჭეშმარიტებას საუბრობ. ამ მიზეზებზეც არასწორად მიმდინარეობს საუბარი. მიზეზი შეიძლება იყოს უკვე მომხდარი და შედეგი იყოს ლარის გაუფასურება და დღეს მიდის საუბარი ისეთ მიზეზზე, რა ჯერ არ დამდგარა და აბრალებენ ფინანსის სამინისტროს, რომ წლის ბოლოს მოხდება ზედმეტი ხარჯვა, რაც გამოიწვევს მიმოქცევაში ლარის გაზრდას და ეს გამოიწვევს ლარის გაუფასურებას, თუმცა ლარის გაუფასურება უკვე არის დამდგარი და თუ მიზეზებზე გვინდა საუბარი, წასულ პერიოდს უნდა გადავხედოთ.
ანუ მეტი აღარაფერი მოხდება, თქვენი პროგნოზი ეს არის? უფრო შორს არ წავა?
ჩემი აზრით,
იმიტომ რომ კი რა,
შეიძლება უკვე წავიდეს, იმიტომ რომ არ თქვენ ამბობთ რომ მაინც და მაინც ვერ ხედავთ პანიკის
ძნელი გასაზომია,
თუმცა ჩემი აზრით შეიძლება მე რადგან მარტო ამ საკითხებს ვაკვირდები, ასე ვთქვათ, შეიძლება მე უფრო გადაჭარბებულად ვაფასებ, თუმცა ჩემი აზრით პანიკა შექმნილია და ამან შეიძლება კიდევ უფრო გააუფასუროს პროცესები და არ გახადოს ეკონომიკურ ფაქტორებზე დამოკიდებული და უფრო ფსიქოლოგიურ მომენტში გადაიზარდოს ეს ყველაფერი. და მიზეს რაც შეეხება, მე გაცილებით უფრო შორს წავიდოდი ვიდრე მიმდინარე თვეები თუნდაც და მცირე, მაგრამ ცოტა შორეულ პერიოდს გადავხედავ, ასე მცირე დროში 2011 წელს მოიხსენებათ ინფლაციის მაჩვენებელი იყო ორნიშნა, თითქმის 15%-ამდე ავიდა, რის შემდეგაც ევროპული ბანკმა საკმაოდ გაამკაცრა პოლიტიკა და არ ვიცი ამას დაემთხვა ისიც რომ ფასების სურსაძე მსოფლიოში შემცირდა და მივიღე დეფლაცია, რომელიც თითქმის 2 წელი გაგრძელდა. დეფლაცია არანაკლებ საზიანო პროცესი, ამასაც გამოსწორება ჭირდებოდა. ევროპული ბანკმა დაიწყო პოლიტიკის შერბილება მაქსიმალურად ისტორიულ მინიმუმზე, ჩამოვიდა რეფინანსირების განაკვეთი, ამან გამოიწვია ეკონომიკის დაკრედიტების ზრდა, ლარის მიმოქცევაში მოხვედრის წახალისება და ამის შედეგი არის უკვე ეს ნელ-ნელა რა პროცესი ვითარდება. 1-დან 75-დან ავედით ამ დონემდე და ფასების დონეს
გაიზარდა. 2011 წლიდან დაიწყეთ, ახო ცოტა შორიდან მოგვიდა, შეიძლება ამდენი დრო არ ქონდეს, მაგრამ ეხა ერთი წუთის უნდა შევწყვიტოთ საუბარი ნიკონ ერგაძეს დავუთმოთ ეთერი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის და შემდეგ დაუბრუნდეთ, რომ 9:45 წუთია ახლა.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ სოფლიოში გავლენათა სფეროების დაყოფის ეპოქა დასრულდა და რუსეთმა დაარღვია ფუნდამენტური პრინციპები, რომელსაც საზღვრები ძალის გამოყენებით შეცვალა. მან ეს განცხადება გააკეთა ევროსაბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ. თავისხრივ ტუსკმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირი და ნატო განაგრძობენ უკრაინასთან მიმართებაში მჭიდრო თანამშრომლობას თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კი განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თავის კურს არ შეცვლის, სანამ რუსეთის ეკონომიკისთვის სანქციებით მიყენებული ზარალი მასამას არ აიძულებს. უკრაინის არმიის სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის მიმშეთახმების დარღვევაში, რომელიც რამდენიმე საათით ადრე დაიდო. საქმე ეხება დონეცკის აეროპორტს და დონეცკის აეროპორტში ცეცხლის შეწყვეტას. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ვაშინგტონსა და თეირანს შორის არ ხდება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის კოორდინირება, მაგრამ კერის პოზიტიურად მიაჩნია ირანის ნებისმიერი ზომა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამუშაო ვიზიტს იწყებს ვარშავაში, დაგეგმილია საქართველოს და პოლონეთის ლიდერების პირისპირ შეხვედრა, ასევე პოლონეთის სეიმის მარშალთან რადოსლავ სიკორსკისთან შეხვედრა.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ და ვაგრძელებ საუბარს ნოდარ ჭიჭინაძესთან, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტთან, ლარისთა ობაზოვ ლაპარაკობდით ახლანდელ ცვლილებებზე, გაუფასურებაზე, გაუფასურების მიზეზების ძიებაში 2011 წელს და მიუბრუნდით და იქნებ ცოტა ახლოს.
კი ბატონო, ან ერთ განმარტებას გავაკეთე კიდე, ლარის კურზე მოქმედებს საშუალოვადიანი ან გრძელვადიანი ფაქტორები. თუ მაგალითად ერთი კვირიშვალე ჩრაიმე არსებით ცვლილება მოხდა, ეს შეიძლება აისახოს უნდა მოგვიანებით. მყისერი ასახო ბუნებრივი არ ხდება. სწორედ ამიტომ დავიწყე ცოტა შორიდან. საუბარი, იმიტომ რომ ლარის დღევანდელი კურსი არის იმ პროცესების შედეგი, რომელიც ვითარდება ბოლო ორი წლის განმავლობაში მაინც. მაგალითად, იგივე ჩვენ სავაჭრო პარტნიორებში, რუსეთში, უკრაინაში, თურქეთში მიმდინარე პროცესები, სადაც ჩვენზე მეტად გაუფასოთა ვალუტები, ეს იწვევს იმას, რომ მათი ექსპორტი, ანუ ჩვენთვის იმპორტი მაქსიმალურად წახალისდება და ანუ გაიზრდა მათ ამ სამი ქვეყნის მიმართ, თუ სხვა ქვეყნებს არ ჩახლეთ, სავაჭრო ბალანსი გაუარესდება, რაც გრძელვადიან პერიოდში კიდე უფრო გაუფასურებს ლარს. ამას ჭირდება ის, რომ მიმდინარე ეტაპზე ლარის შედარებით დასუსტებული იყოს, რომ ჩვენი ექსპორტი მათთან შედარებით უფრო მეტად არ დაიჩაგოს. ესეც ფაქტორი არის, ბუნებრივია. და რაც შეეხება ეროვნული ბანკის პოლიტიკას, რომელზეც საუბრობდით,
და მათკენ, ასე ვთქვათ, ფინანსთა მინისტრმა, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, კომენტარებს უსმინე, ეროვნული ბანკისკენ მიგუმართა მედია, რომ
დიახ, ანუ მე ახლა კარგად გამიგეთ, ანუ მე არ ვამბობ, რომ ეროვნულ ბანკმა რაღაც დააშავა, ან ცუდად მოიქცა, არასწორი ნაბიჯები გადა პირიქით.
ზოგადად კითხები მას დაუსვითო, ანუ გასამართლებელი
რას დილემა, გაცვლითი კურსის სიმყარე თუ ეკონომიკური ზრდა. ეროვნულ ბანკს შეუძლია გადადგას ნაბიჯები და გაამყაროს ლარი, თუმცა ეს შეიძლება დაგვიჯდეს ეკონომიკური ზრდის შემცირების ხარჯზე.
ეს თვითმიზანი არ უნდა იყოს, ანუ ამას გულისხმობ. გამყარება.
მე მინდა, რომ სწორი შტაბეშტილებები იყოს იმასთან დაკავშირებით, რას ნიშნავს ლარის გაუფასურება. თუ გამყარება უფრო ნეგატიური შედეგის მომტანია ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით, მაშინ რისთვის გჭირდება ხო მყარი ვალუტა? ანუ მე არ ვცდილობ გავამართლო ეს პროცესები, მე ვცდილობ რეალურ მიზეზებს.
ახლა ყურეთ რა ხდება. მე მესმის თქვენი ეკონომიკის ექსპერტი ბრძანებით, მე მესმის თქვენი, თუმცა რა შეესაბამება ზღარიბი ქვეყანა საქართველო იყო პერიოდი რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ლაპარაკი იყო ესეც ძალიან მკვეთრ ეკონომიკურ ზრდაზე, ქვეყნის წარმატებაზე და ასე შემდეგ, თუმცა უმშევრობის, ესე ვთქვათ, მაჩვენებელი დიდად არ შეცვლილა მთელი ამ წლების განმავლობაში, ხო? ხან იზრდება, ყოველ შემთხვევაში უმშევრობა რჩება ნომერ პირველ პრობლემად მოსახლეობისთვის და ის, რომ მას არ აქვს საკმარისი შემოსავალი ღირსეულად ცხოვრებისთვის. ლარის გაუფასურება როცა ხდება, ასევე როგორ თქვა, ურტყამს მოსახლეობის იმ დიდ დაუცველ ნაწილს, მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელსაც აღებული აქვს თქვა წესხები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში არის, ასე ვთქვა, განმარტებული თუ განსაზღვრული, ხო? იმიტომ ხო ასე ითვლება, ფასები უძრავ ქონებაზე არის უცხოურ ვალუტაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ არის ის აქტუალური ის რა ფაქტორებზე თქვენ ლაპარაკობ და ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე, კი, შესაძლებელია კი არა და უნდა დაგიჯერო თქვა ობიექტ ისტორიული რეალობა ასეა, მაგრამ იმ ადამიანებისთვის ეს პასუხი რაღაცნაირად, როგორ თქვა, არ გამოდგება უმრავლესობისთვის, საზოგადოების დიდი ნაწილი.
ბუნებრივია, ხა მე ვერ ვისაუბრებ ისეთი პოპულისტური ენით, რომ ყველასთვის რაღაც მისაგები, მე ვსაუბრობ მიზეზებზე, რამ გამოიწვია ლარის კურსის გაუფასურება, ხო? და ამ მიზეზებს გვერდს ვერაულით. კი, გასაგებია, მაგალითად, სესხებზე ამბობთ, 60% სესხებით არის გაცემული უცხოურ ვალუტაში და დაუნძიმდა ამ მოსახლეობას ვალის მომსახურება, თუმცა დეპოზიტები 60%-ით ასევე არის უცხოურ ვალუტაში და ეს ნიშნავს, რომ დანაზოგები მათი უფრო გაძლიერდა, მარტივი ენით რომ ვისაუბროთ.
სხვისი დანაზოგი გაძლიერდა, სესხებისაც აღებული აქვს, ანუ
არა, გულისხმობს დეპო, აი მაგალითად, თქვენ რომ ქონდეთ ანაბარი დოლარში, თქვენი ანაბრის ღირებულება ეროვნულ ვალუტაში გაიზრდება. სწორედ ამას გულისხმობ, რომ დეპოზიტები 60%-ით არის.
მაგრამ მე ნაკლები ალბათობით ვარ სესხებელი, თქო, ამის თქმა მინდა. ვისაც ანაბარი მაქვს.
კი, თუმცა ანუ მაგას გულისხმობ, ერთი პროცესით ვერ დარჩება ყველა მოგებული, ხო? ვისაც სესხი აქვს დაზარალდება, ვისაც დეპოზიტი აქვს პირიქით, გაუმჯობესდება ამ მდგომარეობა, ვინც გზავნილებზეა დამოკიდებული იმის მდგომარეობას გაუმჯობესდება, ასე ვთქვათ, ექსპორტიორებისთვის კარგია, თუმცა მოგეხსენებათ, მოხმარებაში იმპორტს ძალიან დიდი წილი უჭირავს და დოლარის გაუფასურება გააძვირებს ამ იმპორტს და რა თქმა უნდა, ანუ აქ საზოგადოება ნებისმიერ შემთხვევაში გამყარება იქნება თუ გაუფასურება და გაიყოფა ორ ნაწილად, ის ვინც მოგებული დარჩება ამ პროცესებით და ის ვინც წაგებული დარჩება როგორც ინდივიდი, თუმცა ზოგადად ჯამში რაც წეგანვახსენე, დილემა დგას ლარის კურსის სიმყარეს და ეკონომიკურ ზრდას შორის, რომელი უფრო ჯობია, 4%-ით უფრო გაუფასურებული ლარი თუ 4%-ით ნაკლები ეკონომიკური ზრდის ტემპი. აი ამ ხრივ თუ დავსვათ საკითხს, ჩემი აზრით საზოგადოება ცალსახად გადაწყვეტს მეორე მხარეს, რომელიც გულისხმობს ეკონომიკური ზრდის არ შეფერხებას, იმიტომ რომ იმ დონის
ქვეყნის საზოგადოების ნაწილი გადაწყვეტს ასე, ალბათ. დოდარ ჭიჭინაძეა ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობ, ტელეფონის ნომერს შეგახსენებ ჩვენსას, 2988-327-ია ტელეფონი, 2988-327, შეგიძლია დარეკვა და კითხვის დასმა თუ კი გსურთ ან აზრის გამოთქმა, რაც შეეხება სტაბილურობას, როგორც ასეც ვარის სტაბილო, როგორც ტერმინს მოდი ასე ვიტყვი, საიდან ითვლება ის, საიდან ითვლება, რომ არასტაბილურია ეროვნული ვალუტა? რა ტიპის ცვლილების შემდეგ?
კი ბატონო, ანუ თუ კურსის ცვლილებას გულისხმობთ,
თელი 1/10-ით შეიცვალა.
კი, თუმცა ანუ პროპორციულად ეს არის დაახლოებით 5%. და თუ მაგალითად 10%-ს გადაცდება დევალვაცია, ეს შეიძლება ჩაითვალოს რაღაც მკვეთრ ცვლილებად, მკვეთრ ნეგატიურ ცვლილებად, ანუ ასე ვთქვათ, არა სტაბილურ ვალუტად. თუმცა თუ რაღაც 5%, სოფლიოში ხდება ევრო მაგალითად იგივე პერიოდში, რაც ლარი გაუფასურდა 4-5%-ით, ევრო გაუფასურდა 12%-ით. თუმცა ეს არ ამას არ გამოუწვევია მოსახლეობის უკმაყოფილება ევროზონაში, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგი, რომლის მიზანია ეკონომიკის სტიმულირება.
ვინიცის გამოიწვიოთ, იქნებოდა ნაწილში გამოიწვიოთ, ალბათ.
თუმცა იქ არის ევროპის ცენტრალურ ბანკს აქ დეკლარირებული პოლიტიკა, რომ შეამციროს, შეარბილოს მონეტარული პოლიტიკა, წაახალისოს ამით ეკონომიკა და ამ პროცესს სხვაგვარად ვერაულით გვერდს, თუ რომ არ მოხდეს ვალუტის გაუფასურება. ეს არის სოფლიოში აპრობირებული პრაქტიკა, ამერიკის შეერთებული შტატებში მიმართავდა წლების განმავლობაში, ახლახან შეწყვიტა ეს პოლიტიკა და შემდეგიც მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებლები ევროპასთან შედარებით თითქმის 2-ჯერ მეტია.
მსმენელი არის ხაზზე, მოდი მოусმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის ნინა, დილამშვიდობის სტუმარო. ესეთი კი ეკონომისტი არა ვარ, უბრალოდ თქვენი კოლეგის საპირისპირო აზრი მინდა გითხრა და თქვენი აზრი მაინტერესებს. ანუ ლარის გაუფასურებით იმპორტერებმა კვლავ იზარალეს, რადგანაც შაშანაც იგივე მოხდა, შემდგომ კვლავ მეტად გამოდის გააზრებენ და ყოველ რეჟიმი ხევა გაიზრდება. Ну, სესხეზე ვილაპარაკეთ უკვე, პირდაპირ ინვესტიციები შემცირდა. და ეს ინვესტორებისას კიდევ დამატებით სიგნალია, რომ საქართველოს კაპიტალის დამონება არ შეიძლება და საქართველოს ეკონომიკა აღარ არის სტაბილური და მყარი ამ ვალუტის ხარების გამო. თქვენი აზრით, ანუ თქვენგან განსხვავებით, თქვენი კოლეგა უარყოფით დაფასებს ამ
უკაცრავად, რომელი კოლეგა თუ შეგიძლიათ რომითხრა, თუ არა და არც ეგარ არის პრობლემა.
აკადემიური
არის პრობლემა. კარგით.
ერთ-ერთი კოლეგა რამნიშნავ პოქს აქვს არის ასე.
არა, უბრალოდ მაინტერესებს, ამიტომ.
ასეთი აზრი ხო სხვას.
რა შეეხება ინვესტიციების შემცირებას, მე არაერთხელ მქონდა ამ საკითხზე საუბარი და ეს არის ჩემი აზრით არასწორი ინტერპრეტაცია, რომ ინვესტიციები შემცირდა, ამიტომ რომ თუ საფინანსო სექტორს, საბანკო სექტორს გამოვრიცხავთ, ინვესტიციების ზრდა ეკონომიკაში არის 53% მიმდინარე წლის პირველი ორი კვარტლის მდგომარეობით. ეხლა რა მოხდა საბანკო სექტორში და ანუ რატო ჩანს ეს ეფექტი, რომ ინვესტიციები შემცირდა? მოგეხსენებათ, წელს, მიმდინარე წელს ერთ-ერთი მსხვილი ბანკი გავიდა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და მისი აქციების დიდი პაკეტი გაყიდა, ასე ვთქვათ, გაიყიდა წვრილ-წვრილ ინვესტორებზე, რამაც საკმაოდ დიდი კაპიტალის მოზიდვა უზრუნველყო ამ ბანკისთვის, თუმცა ასე ვთქვათ, პირდაპირი ინვესტიცია გახდა პორტფელური ინვესტიცია, რამაც შექმნა ის ეფექტი, რომ პირდაპირი ინვესტიცია შემცირდა. ანუ ის, რომ საქართველოში ინვესტიციების შემოდინება შემცირდა, ჩემი აზრით არის არასწორი ინტერპრეტაცია. აი ამ
ასეთვის
რა შეეხება იმპორტიორების დაზარალებას, მე არ მგონია, რომ რომელიმე იმპორტიორი ზარალდებოდეს კურსის ცვლილებით. ისინი არ არიან შეზღუდული ფასის ცვლილებაში, იგივე ნავთობპროდუქტები რო ავიღოთ, 20%-ით დაეცა ნავთობის ფასი, თუმცა საქართველოში რამდენიმე პროცენტიან შემცირება ფასების და სად ჩანს მათი დაზარალება, მე პირადად ვერ ვხედავ.
მსმენელი ახაზე, კიდე ცალკე თემა და ცალკე პრობლემა, მსმენელი ახაზე, დილამშვიდობის, გისმენთ ძანეთ.
ბატონო, თემას არ ვეხევით, ძალიან ხოთ მოიჭვე სპეციალისტი, რომელიც შეეხება აი სოციალურად დაუცველებს, რაღაცას უპირებენ და რაღაც უპირებენ, ძალიან ხოთ გაგვაგებია.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამ შეხსენებისთვის. მართალი ბრძანდებით, აქტუალური საკითხია და სიახლეები არის ამ სფეროში, მართლაც ბევრი სიახლეა და საჭიროებს განმარტებას. მართალი ბრძანდებით ჩვენთვის პირველ რიგში მედიისთვისაც და რა თქმა უნდა აუდიტორისთვის. დიდი მადლობა, აუცილებლად გავითვალისწინებთ თქვენს ამ თხოვნას, ხო მართლაც არის ცვლილებები პარლამენტშიც იყო განხილვა ამისი. და მინე კითხოთ რას ეთყვით, მაინც მინდა ხა პოპულისტური და არ ქვით გნებავთ თუ რაც გნებავთ, უბრალოდ ინტერესი არის ამის მიმართ. რით დაამშვიდებთ, თავადაც ბრძანეთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის, რომ თქვათ არ იყოს პანიკა და რაღაც არაეკონომიკურმა ფაქტორმა არ განაპირობოს ლარის სტაბილურობის საფრთხე არ შეუქმნასო. რით დაამშვიდებთ იმენაცო საზოგადოების, რომ ბრძანა
პირადად იმ მეორე მხარის ფონზე, რომელიც ცდილობს პანიკის დათესვას, მე პირადად ასე ვთქვათ, უძლური ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა თუ ხდება ესეთი განცხადებები, თუ არ ჩახლებთ თავრობას, რომელიც ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების მხრიდან უნდობლობას იმსახურებს, მე პირადად ვერაფერს ეხა რო ვთქვა, რომ ლარი იქნება სტაბილური, ეს არ იქნება მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ტალღა არის აგორებული პანიკის, რაც ეხა მე ვერ შემოვატრიალებ ამ სიტუაციას და
ჩემს. ანუ ვეღარ იქნება სტაბილური? გინდ პანიკას დააბრალეთ და გინდ ეკონომიკურ
ამბებს. კი, ანუ პანიკის რეჟიმში როცა გადადის ასე ვთქვათ საზოგადოება, იქ უკვე რაღაც ობიექტ მიზეზების ანალიზი ან პროგნოზების გაკეთება არის უკვე ძალიან გვიანი და დაგვიანებული. იქ უკვე მთავარი მიზანი არის საზოგადოების, რაც შეიძლება დროულად მოახდინოს ლარის კონვერტაცია უცხოურ ვალუტაში და ამით ხოლმე და ხოლმე დაჩქარდება და უფრო მეტად გაუფასურდება ეროვნული ვალუტა. ამის თქმა უნდა თქვენ ახსენეთ გადაცემის დასაწყისში ჩვენი განცხადება და რა თქმა უნდა რო არყოფ რომ ეს განცხადება გავაკეთეთ, არც იმას უარყოფ რომ რაღაც დონეზე ვალუტის გაუფასურებას ველოდებოდით, თუმცა საჭირო ჩავთვალეთ უბრალოდ რომ ამ რეალობაში კარგი იქნებოდა მსგავსი განცხადების გაკეთება, რომელიც შედარებით სიმშვიდის საფუძვლებს შეიტანდა საზოგადოების აზრში, თუმცა ვერც ახლა ჩვენი ორგანიზაციის მასშტაბებიდან გამომდინარე
და
რაღაც პოპულარობიდან გამომდინარე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ჩვენი განცხადების საფუძველზე მოხდებოდა დასტაბილიზება ეროვნული ვალუტის.
უნდა დავასრულოთ აი ამ შუაგზაზე, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბარი. ნოდარ ჭიჭინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ვცდილობთ რაღაც პროცესები განმარტოთ, ექსპერტებს თხოვოთ განმარტება, განსაკუთრებით როცა ეკონომიკას უკავშირდება. ბოლო ორი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღესდილით. რადიო თავისუფლება